Niame sivi karta ka de Paulo de Timoteo ha. Kapitulo oa. Niame ziguna Paulo ne kone Kristo Jesus maon ka anata un. Riai vi seva kai na ninu kavino ka an ki ya Kristo Jesus nava kata tuai an ne yo me sumerai an ki ya hadon. Ya un hiania ka ne huriatso ziguna Timoteo ha. Era un maso dino. Aseva o ta ne un tava soria ha. Mera un ki yant o ya reinido. Cristo Jesús y nir amanido. Se luch eso. Ne mera un. Ka era roso maso. Ne gashi ni maso ki ya roso a. Tameze ta un kun ya ni re a. Ne se zungso meze ya un. Ta seva ki ya ni ji un. Ne ta ka kun tume un. Che eze zungso rahma. Ne onura un matso, ka chin ya un cheso nvi ni ga a. Ne nanungra un sewa, ta vezo ga ta na un matso. Ne che da ment ora un, kin e un matso, ka ne kunukwi ni ma ki ya so raha. Tameze, a chin ya un cheso, cheze nura un sewa ya no kozo, ni ah ne ne diay un so ma. Tameze, tukwani ka ni iso, chana kuna eunise ka shku aso, chana kuna loida ro, nikam aso unraha. Che da narke un tre maso, se va yun che ka ne ni maso, ki aso, se zungi an, dawa, ke an, se no kwa maso ga, kutahra ahra aso a. Oze, nezi shwi ni ma meni, ki ahi ahma. Tanah nari nakwa ni mani, ne nu era ni dwi ni, ne tume ni mani, me da yahni yahi anghadon. Che da zikun aso nataco, riyai vi che zi nir amani ma, ne zikun aso che zi ni ngtaka ma, zikuch wiso giranso sanyu ma. Rakwiso ma kap minatani, na naza che Kristo ne, ya ahmezik ya kunukwa ni adon. Nei ahmezi tinani mani ria trech ido, ria zanyudo, ne kanakunso mani kununza ni mani, ne kanakosa ni mazoa. Nech e sun kiyam ani me kiyay ang dama. Tana tang kungram aso kiyaso, ne kungraso kiyahungso selush e ni adon. Azihata kiyaso jimi ne kiyaso selush e ni, che sewa kiyah Kristo Jesus e ni a. Ne ya meze, tiya ya ahriani, no se za anu ni maso, se wa kakna Kristo Jesus si, tinani imani ria zanyu kiya ya anha. Ya meze, che se wa kiya Kristo meze, se kakwe kavi ni ma, tanang o kai nani mani, kai ahnu kavi no ka ah, kiya so tah na nasa, che so adon. Ne unia mezi kunei ang sewa kami na taong to, kaang na taong sana Kristo to, tukunyong mani hivi to adon. Maj e da raong sanyo niya kwan no zane, ne na ang hato sewa raong ma. Oze ne ang sewa, ya ang mezi kuchumarah niya ang ma ne, kung yara sewa, unu kwaso, tumeso ma, kaya nung sung kakne soriya ha. Ne, tayo na kiyaso, rakwiso ma, dagwi ka na un Kristo adon. Tameze, ah kuno so, tukwaya ka mi unriyatso ah. Ne, ase kuno so ro, tayo kiyaso ne, o ka nukwara so may ah, ne ka eraso matwiso, chese sinoko ma Kristo Jesus meso ah. Ne, ni may ah, no ni maso ro. Rakwi maso, sewa o kiyaso sunsa kane ahriyaso kiyaso a. Neu e nikaso tukwansa nariso a. An ezo sewa kunundani sino koma Kristo ya estado asiaro. Tanani so ma, ne kanako niso o tukwa a. Vitwi niso me siguna fijelo do, siguna hermogenes do a. Mera onka erai ahmani tukwa siguna onesifero ha. Oza kung en ora kuiso ma ne danu kui ni ma onki aso ne ne guna aso sewa ni hungtaga ma. Sa ne kaka na so chumaro ma ne yang husana no zo ma ne nari zo ma hadon. Ment ora ka era sinir amani ma so kui ka na un sinir amani ria chimi niya ha. Ne so me sin edo ria sewa ra kuint o ziguna one sifero ma on kaka nyaso chuma efeso ha.